Blasiða 97. Félagsmótun. Þú hefur áður heyrt minnst á hugtækið félagsmótun í bókinni, en það eitt mikilvægasta hugtak félagsfræðinar og skildra greina. Félagsmótun þýðir að einstaklingurinn mótaður inn í það samfélag sem hann tilheyrir. Hún ferli þar sem þú lærir leikreglu samfélagsins, svo sem menningu, tungumál, siði og venjur. Félagsmótunin hefst strax á fæðingardeildinni, þegar strákar eru klæddir í blátt og stelpur í bleikt. Litavalið mjög meðvitað, því blár litur hefur alltaf þótt verðmætari en bleikur. Til dæmis talið að blóð konunga sé blátt. Þótt ýmislegt hafi breyst og að foreldrum þyki yfirleitt jafn vænt börnin sín, þá þessi gamli siður samt enn viðhafður. Félagsmótuninni líkur aldrei, því við lærum svo lengi sem við lifum. Þeir sem kenna okkur leikreglurnar eru kallaðir félagsmótunar aðilar, en þeir mikilvægustu eru fjölskyldan, skólin, fjölmiðlar og vinirnir. Þar á eftir koma vinnustæðurinn, íþróttafélögin og fjölmargir aðrir sem eigum samskipti við. Hegðun þín að langstæstum hluta félagsleg, en það þýðir að hún lærð. Frá því snemma á morgnana, þangað til seint kvöld, ertu að meira það minna leiti í samskiptum við annað fólk. Þú lærir félagslega hegðun með því að taka þátt í lífinu. Fjölskylda þín kennir þið til dæmis að tala, borða með hníf og gafli og að fara á klósett. Í skólanum hefurðu lært að lesa, skrifa og reikna, en einnig að umgangast annað fólk. Reynslan sem þú hefur aflaðir heima, meðal vina, í grunnskólanum eða úr fjölmiðlum, hefur mótað þig. Þegar þú hefur aldur til, ætlast til að þú hegði þér í samræmi við aldursbundnar leikreglur samfélagsins. Litlum börnum leyfist að segja bra-bra þegar þú sjá önd, en ef þú notaðir slíkt mál nú, yrðir þú hugsanlega fyrir aðkasti. Það yrði heldur ekki vel séð ef þú stappaði niður fótum og færir að öskra til að leggja áherslu á að þú vildir fá nammi út í búð. Blasiða 98. Þegar þú fæddist, kunnir þú ekkert. Allt sem þú hefur lært frá því að þú varst ung barn og þar til þú deyrð, mótar þig. Smám saman lærir þú hvaða reglur gilda, hvað má og hvað má ekki. Þar með ekki sagt að félagsmótunin gerir þér kleift að taka virkan þátt í öðrum samfélögum. Félagsmótun mjög mismunandi milli samfélaga og mikilvæg skýring á af hverju fólk sem býr í mismunandi samfélögum svo ólíkt. Hvað þarf til? Hvað þarf að kunna til að geta tekið virkan þátt í samfélaginu? Án efa tungumálið mikilvægast. Ef þú flytti til Kína, væri tungumálið eitt af stærstu vandamálunum. Þú gætir ekki gert þig skiljanlegan á talmáli, þú gætir auðvitað reynt að hafa samskipti við innfæta og fingramáli, til dæmis bent á munnin til að sýna fram á að þú værir að deyja úr hungri. Vandamálið hins vegar að fingramál líka lært og því breytilegt frá einu samfélagi til annars. Án tungumálakunnáttu má maður sín lítils. Það hafa fjölmargi reynt sem hafa ferðast fjarlægar slóðir. Frummótun. Venjulega greint á milli tveggja gerða félagsmótunar. Frummótunar og síðmótunar. Frummótun á sér stað innan fjölskyldunar, þar sem foreldrar ala upp börn sín. Þú varst líklega rúmlega einsás þegar þú byrjaðir að tala. Þar lærðirðu ekki bara að tjá þig við aðra, heldur varði líka kennt ákveðin heimsmynd. Heimsmynd þýðir hvaða augum þú lítur á heiminn og hvernig þú túlkar það sem þú heyrir og sérð. Lítil börn óstöðvandi í að benda á hluti og spyrja. Hvað þetta? Við það læra þau hveri munurinn á lampa og sjónvarpi, hesti og kú, svo dæmi séu nefnd. Eftir því sem þú lærðir fleiri orð, fékkstu smám saman fyllri mynd af samfélaginu sem þú býrði í. Börn spyrja ekki bara hvað heitir þetta? Heldur spyrja þau ótal spurninga sem byrja á af hverju? Blaðsíða 99 Vangaveltur og spurningar barnanna geta verið ótrúlega skemmtilegar og fyndnar, en sumum spurningunum getur verið erfitt að svara. Hvernig myndir þú svara barni sem vill fá að vita af hverju himinninn blár, grasi grænt eða af hverju rigni? Oftast tekst þeim sem eldri eru að klóra fram eitthvert svar við spurningunum á þann hátt læra börnin smám saman hvaða reglur gilda á því svæði sem þau búa á. Af hverju þau verða að borða allan matinn sinn, af hverju þau verða að fara að sofa á ákveðnum tímum og af hverju þau verða að klæða sig vel þegar kalt er úti. Þar að auki læra þau söngva og hlusta á ævintýri, þau læra að borða ákveðin mat og klæðast ákveðnum fatnaði. Þau læra að taka tillit til annara og verða smám saman félagslegri í samfélaginu. Síðmótun Síðmótun fer fram utan fjölskyldunar og í okkar samfélagi er skólin til dæmis einn af mikilvægustu félagsmótunar aðilunum. Í skólanum lærir þú að tilengja þér ýmsa þekking og færni, svo sem lestur, skrift og reikning, en einnig sögu og landafræði Íslands. Hjá frumstæðum ættbálkum í frumskógum Suður Ameríku hefur ekki verið sama þörfin fyrir formlega skóla eins og við þekkjum þá. Þar læra börn allt sem þau þurfa að kunna umhverfið af eldri fjölskyldumeðlumum, alveg eins og var á Íslandi fyrir nokkrum öldum, það óformleg menntun. Með auknum samskiptum frumbyggja við umheiminn hefur þörf fyrir formlega menntun eins og lestur, skrift og reikning aukist. Í flóknari samfélagsgerðum eins og Íslandi nú er skólinn mikilvægur þáttur því hann hefur tekið við hluta félagsmótunar hlutverki fjölskyldunar. Í skólanum þeir kennt að sú færni sem talin nauðsynleg svo þú getur tekið virkan þátt í samfélaginu, það formleg menntun. Fyrir þann sem kann ekki að lesa væri erfitt að nálgast upplýsingar og hann myndi eiga í erfileikum með að ferðast götur í borgum og bæjum því viðkomandi skildi ekki það sem stæði á götuskiltum. Fjölmiðlar, vinir eða íþróttafélög eru líka mikilvægir félagsmótunaraðilar í lífi barna og unglinga. Allt lífið ert að læra eitthvað nýtt, uppfæra gamla þekkingu og aðlaga þig að breytingum sem eiga sér stað í umhverfinu. Þótt hæfileikinn til að læra sé mestur hjá ungu fólki, hættum við aldrei að læra.